aastal 1917, märtsi lõpul. Nüüd ei tarvitse mul Jumal tänatud raisata palju sõnu ise endale. Nüüd on minuga lugu parem kui aasta eest, kui ma murtult vanglas istusin ja oma päevikud kirjutasin. Peale Jumala olen ma selle asja eest tänu võlgu kahele inimesele, kes ei kohkunud tagasi minu ees, kui ma ühiskonna silme ees häbimärgistatult sealt välja tulin. Kirikuõpetajal Hastigil on abiõpetaja, kelle nimi on Johann Samuel Bro. Ja see olen mina. See koht anti mulle tema soovitusel ja ilma, et mind oleks sunnitud toomkapiitli ees esitama mingit formaalset vabandust oma varasema väärõpetuse või muu pärast. Hastik pidi küll väga suilas olema. Võibolla kujutles ta minu öist vägivalla tarvitamist lihtsalt kiiduväärt, kuigi liiga ohjeldamatu meelelaadi purskena. Ma ei tea seda. Suur pidi minu noore ülemõpetaja mõju iga tahes olema. Ometi olen määratud mingisugusele proovi aastale tema isikliku vastutuse ja valve alla. Jutustada ma veel ei või. Pean raamatuid ja hoolitsen muu jooksva töö eest. Ka jääb mul üsna palju aega üle tööks kõige halvemas seisukorras olevate keskel linnas. Mulle valmistas raskusi taas esineda, sest suunas mõningate nõudlustega, ent tohtida aidata ja teed juhatada, sest olin ju seaduse poolt tembeldatud, aga minu ees ei suletud uksi. Inimestel on vähem pahatahtlik meel, kui usutakse. Matilde Vrede vahendusel sain ma sissepääsu oma vanasse vanglasse. Kui ma mõne vangistatuga kõnelen, siis ei tee ma sellest, et ma ise olen siin istunud mingit saladust. Ja on tähelepanu väärne, kuidas just see asjaolu võidab mulle vangide usalduse. Ent Essit ei ole ma kusagil leidnud. Ta peab sellest kohast kadunud olema. Üürisin endale Siltasaaril väikese toa. Äärmise säästlikuse tõttu on mul korda läinud oma võlga Andreasele tagasi saata. Tema proteste ja väiteid, et ta selle summa mulle on kinkinud, ei taha ma kuulda. Igaüks on kohustatud oma musta pesu ise pesema. Kõige enam aga mustimaid tükke. Toomkapiitel on mulle mõista andnud, et puht praktilistel põhjustel ei olekski nii ebasobiv, kui tahaksin muuta oma nime, mis hiljuti avalikult ajalehtedes on seisnud. Muudatus polevat sugugi vähem kasulik ka minu enda tuleviku pärast. See manööverdus tundub mulle pisut vastumeelsena. Kui ollakse merehädaline, siis ollakse see ja purjetatakse võrdselt halvasti, millist lippu ka ei heisata. Või ei olda see ja püütakse vana lipu all hakkama saada, mida inimesed neist värvidest ka ei arvaks. Kuid ka Hastik andis nõu. Kindlasti pead sa tegema, mis võid, et korralikult võiksid uuesti peale hakata. Arvas ta. Nii olen nüüd Bro. See on meie vana talu nimi, mis suguvõsas kaua kasutusel on olnud. Vanaisa tarvitas seda ja veel isagi oma nooruspõlves. Hastik ei kutsu mind enam Johaneks nagu varem. Mina pole teda kunagi teisiti nimetanud kui Hastik. Ja nüüd olen mina temale ainult Bro. On nagu tahaks ta mulle iga päev rõhutada, et olen nüüd keegi teine. Seega punkt kõigele minu suhtes. On tõesti sündinud tähtsamaid asju kui need, mis puudutavad Johann Samuel Brod. Ühe nädala eest tuli kaua oodatud Vene revolutsioon. See algas häire telegrammidega Peterburist. Need lükati tund tunnilt keisri patarei poolt ümber, kuni seal ei olnud enam kedagi, kes oleks võinud neid veel ümber lükata. Siin, Helsingis, on veel rahulik, ent öösel lendasid järsku punased laternad kinni külmanud laevastiku mastidesse ja igal pool hakati pisut paugutama. Meil, päris maalastel, oli tarvis vaid uksed sulgeda ja lasta venelastel oma pead toimida. Hommikul läksin ma linna. Kõikjal hammasteni relvastatud rahvahulgad ja hurraatavad sõdurite jõugud. Ühelt sidemerulli ja kääridega naiselt sain punase rosetti nööpauku, nagu kõik teisedki. Kuid kohe varsti pärast seda kohtasin autot, mille mõlemad uksed olid avatud. Risti autos lamasid ohvitseride laibad üksteise peale visatult. Paar poisikeselikult saledaid jalgu lakkingades ja siit sukkades paistis lendleva presendi alt. Siis võtsin rinnast oma punase rosetti ja virutasin ta rentslisse. See ei lõpe iialgi hästi. Metslo, kes on maitsnud verd, tahab saada enam. Järgmine kord on küll meie kord. Ja mida peaksid jäägrid Saksamaal ütlema meie lipitsemise kohta uue valitsuse ees? Usun, et ülikoolis lauldi pisut liiga vara meie hümni. Teisel jõulupühal. Rasked jõulud. Kogu maal valitseb pimedus ja kirikud on tühjad. Inimestel ei ole mingit hea meelt ja on teadmata, mida Jumal meiega kavatseb. Venemaal on Kerenski, lobamok, kukutatud külma tatari Lenini poolt, kellel õnnestus, kui ta teist korda sekka lõi. Ta lubas rahvale rahu, mis näib tähendavat, et sõda rindelt kantakse maale. Siin Soomes lootsime algul temale, kui ta vastandina ajutisele valitsusele seletas, et on valmis tunnustama meie iseseisvust. Ent see heldus näib olevat pette manööver. Ta mõtleb meid tagasi võtta teist viisi. Tema käsu kaja kuulsime mõrva kogu paukudes õudse novembrist streigi ajal. Meie punane jõuk vennastunult venelastega tappis oma enda relvituid kaasmaalasi. Ja seda öeldakse olevat üksnes väike proov sellele, mis peab tulema. Need kuradid. Nii näeb siis Runebergi rahvas välja. Mul on olnud küllalt tegemist vaeste ja rõhututega. Nende kibedusest saan ma aru. Ent venelaste vastu seisame kõik ühel pool, uskusin mina. Kas koosneb tõesti pool sellest rahvast isamareeturitest ja metsloomadest? Vaevalt olid tapetud oma haudades jõudnud külmaks minna, kui eduskund Soome pidulikult vabaks kuulutas. Meie vana lõvilipp tõusis senati lossi tippu. Ent kes julges sellesse uskuda, kui ta talve hämaruses oma varva otsas nii lõdvalt rippus. Maa on täis võõraid soldateid, kes ei ilmuta mingit tahtmist vabast riigist lahkuda. Arsenaalid on meie punastele avatud. Ala lõpmata tossutab neile Peterburist relvaronge sisse. Relvastutakse. Relvastutakse mõlemal poolel, kuid see on ebavõrdne mäng. Kokkupõrked muutuvad üha sagedasemaks. Vast eile liikus kuuldus, et Vaasa piirkonnas olnud verine püha. Kuidas peaks see lõppema? Ei, kõige püha nimel, siin ei tule julgust kaotada. Kui me ka 1000 korda oleme palunud rahu maa peal, siis nüüd on meie kohus Jumala ja isama suhtes tugevasti vastu panna. Olen palunud hastigit asja nii korraldada, et võiksin kaduda koju Puhjanmaale ja asuda tulevase talupoegade väe lipu alla. Kuid tema lööb jalaga vastu põrandat ja küsib, kas ma ei saa aru, et õpetajal igal juhul on keelatud sõduriks hakata. Ei, sellest on mul võimatu aru saada. Meie pole selleks, et haavu tekitada, vaid et neid parandada, ütleb ta. Vastan, et on hädatarvilike haavu, mis võivad terveks teha palju halvema pahe, näiteks haisvad mädapaised Soome palavikust haaratud kehas ja meie sõnasõjal pole mingit lõppu. Nii jään nüüd siia ja ootan aega. Tahaksin teada, kuidas Andreasel Ristas läheb. Prasked jõulud. Aastal 1918, viimasel jaanuaril. See on nii siis sündinud. Mõlemal poolel hakati samal ajal pihta andma. Soome seisab üleni leekides. Helsingi, Turu ja tõenäoliselt ka Viiburi on punaste võimuses. Valitsus on kadunud, kodanlikul ajakirjandusel kõri kinni tõmmatud. Iga sõna punaste ajalehtedes on vale, kuid Vene sõdurite lehed tunnistavad avameelselt, et nende endi garnisonidel Pohjanmaal ja Karjalas on kehvalt läinud. Talupoegade sõjavägi kuuldub seisvat ühe kindrali juhatuse all, kelle nimi on Mannerheim. Ma pole temast kunagi varem kuulnud räägitavat. Eile oli õhk täis suuri kuuldusi. Algul teatati, et Rootsi on sekka löönud. Seejärel jutustati, et terve meie jäägri pataljon olevat Saksamaalt ära purjetanud ja maabuvat järgmisel päeval Vaasas, mis järel tulevat teine tants. Täna väidetakse, et see kõik on ebakindel. Kindel olevat see vastu, et Mannerheimi armee tungib laviinina lõuna poole. Tampere olevat võetud. Valgete eelväe osad Vetseri juhatusel seisvad juba Hämen linnas. Nii saame ise ilma Rootsita hakkama. Ja nii ei tarvitse meil häbeneda jäägrite ees, kui nad juba vabastatud Soomes maanduvad. Maal on mehiga peale nende. Hurraa Valgeile! Minu pohjan maalase süda paisub. Ma näen teid relvades, teie, vanad külapoisid, kellega ma lapsena koos jooksin, ja koolivennad, kes olete treeninud oma rusikaid minu kõva pealuu vastu. Kas te marsite nüüd rivis? Vankarsi Emil ja Ribraka Frans ja kõik teised. Ja sina, Lars Augustus, koolihirm, kes hankis padruni kurikuulsaks palvepauguks. Kas lööte kõik kaasa ja kas on juba paljud teist langenud? Üksnes mina istun tegevuseta siin ja tunnen häbi. Õpetaja, käed ristis. Nõnda samuti hastik, aga tema tunneb muret rahva pärast, kes joob oma enda verd. Kaks nädalat hiljem. Nüüd teatakse olukorrast rohkem. See on kurb. Tõepoolest kurb. Rootsi ei ole vahele seganud, jäägrid maandunud, Tampere langenud, veel vähem Hämeen linna. Kogu lõuna Soomemaa on päästmatult metslooma künte vahel. Kaks väikest valgete väeosa siin Uusimaal lähevad just praegu oma saatusele vastu. Kirkonummis olev on ümber piiratud ja teda pommitatakse Vene kahuri väe poolt. Porvo korpuse jäänused surutakse üha kaugemale Soome lahe jää poole. Põhjas on praegu küll kogu maa valge, kuid Oulu võeti alles pärast veriseid võitlusi, teatab põrandaalune ajaleht, mis siin linnas ringi liigub. Ja pikk rinne, mis algab Põhjalahe juurest põhjapool pori olevatest maaladest ja ulatub läbi Soome metsade põiki alla kuni laadogani, näib kindlalt ühele kohale kinnitunud olevat. Me karjusime liiga vara hurraa Pohjanmaa laviinile. See on peatuma jäänud ja seisab samal kohal kus ennegi, Filippula jaama juures. Häbistav ja vilets on siin istuda ja oodata, kuna teised sinu eest verd kaotavad. Siin istuda ja jõuetuses käsi rusikasse pigistada, sellel kui ümber ringi tapetakse. Vereloigud lamavad sadamas jääl, öösiti paugutatakse tänava nurkadel ja parkides. Päeval maantekurvidel ja metsanõlvakuil, eeskoja treppidel ja majades. Üks osa laipadest antakse omastele armulikult tagasi. Teist osa ei leita kunagi. Olen matnud juba kaks tapetut. Vana pajukile lastud politseiniku ja vaese tisleri, kes polnud punane. Südant lõhestav oli nähada naist ja kolme väikest last. Vaesuses peavad nad üles kasvama ja vadarikingiks on neil mälestus, et isa tääkidega läbi puuriti. Kui ma seisin selle laudadest kokku löödud palja kirstu juures Malmi kalmistul, sai minust endast abitu küsija suure mõistmatuse ees ja jõuetult kõlasid need lohutussõnad, mida ma ütlesin. Läbi talvetuule kuulsin korraga seda sama hüüdu, mis on jälitanud mind juba lapsepõlvest peale. Kõige elusa hädakisa Jumala ja ligimeste poole. Mis suguseid kuritegusid küll ei võida oodata, kui parandusmajadest on välja lastud suur osa pahimaid kurjategijaid ja need roimarite asemel täis kiilutud korralike inimestega. Eile tahtsin oma vana vanglat külastada. Seal on nüüd peameheks keegi punane komissaar. See kihutas mu vandudes minema. Ainult üks organisatsioon on rahule jäetud ja teda pole takistatud edasi töötamast. Päästearmee. See paneb mõtlema. Kas on siiski olemas mingit liiki inimesi, kelle ees isegi kurat tagasi põrkab? Miks ei kuulu mina nende hulka? Tahaksin teada, kuidas Andreasel läheb. Möllu puhkemisest saadik pole ma temast midagi kuulnud. Tema ümbruskonnas möllas see punane röövloom kõige koledamal kombel. Kuuendal märtsil. Olin eile hastigi juures ja jäin ööseks sinna. Ei tohita ju väljas liikuda pärast kaheksat. Ta on üksi kodus. Juba enne jõule ta toimetas perekonna toiduainete puuduse tõttu kindlamasse kohta, Pohjanmaale oma vana isa juurde. Ta ise ei söö sedagi pisut, mida on võimalik saada. Sest saadik, kui ta poolteist aastat tagasi Saksamaalt koju tagasi tuli, on ta hoopis teiseks muutunud. Kord masendatud, kord peaaegu ekstaasis. Enesest on ta vaevalt mõne sõna rääkinud, kuid aiman, et ta siiski sessaadik on pidanud võitlema, et alal hoida oma usaldust Jumala vastu, mis varem kandis teda nagu tiibadel üle oleluse kõigi raskuste. Ja nüüd on kodusõda teda vapustanud, nagu oleks kogu kurmäng tema seneses aset leidnud. Näib peaaegu, nagu ta oleks saanud hingelise krambi. Eile võisin teda siiski rõõmustada kindla kinnitusega kuulduse kohta, et jäägrid nüüd tõesti on vaasas maabunud ja juba kaasagi löövad. Tema väsinud silmad hakkasid särama. Ja ta ei suutnud jätta naeratamata, kui jutustasin talle võrratust vingerbussist Tarmoga. Vale käsu peale läheb jää lõhkuja katajanokka kailt otse kõigi vene sõjalaevade ja patareide nina alt minema. Kui ta parajasse kaugusesse on jõudnud, avaneb kajuti uks. Välja tormavad mõned valgete käesidemetega ja laskevalmis revolvritega noorukid. Saavad jagu meeskonnast, heiskavad lõvilipu ja tossutavad minema valge Soomemaa poole. Üks pardal olevatest kütjatest poeb oma nahast välja ja see on vana Pekka Svinfhud, valitsuse juht. Kuidas sa võid seda kõike teada, küsis Hastik. Kus sa olid ka kaasas? Sattusin pisut segadusse. Tegelikult ei tea ma midagi muud, kui et Tarmo on kadunud. Ja Svinfhud väidetakse laeval olevat. Vahest oli laev läinud ainult Tallinna, kus nüüd sakslased on isandateks. Söönud mõned külmad räimed ja joonud teed, märkasime, et väljas on täis kuu. Kustutasime valguse, tõmbasime eesriided üles ja avasime ühe akna. Hastik elab neljandal korral ühes neist uutest majadest, päris töölöö serval. Tema aknast on näha üle liikumatute kuusemetsatukkade ja taamal oleva sileda jääriba. Võib uskuda, et ollakse keset maad kuskil metsapiirkonnas. Äsja oli sadanud ja kõik oli vaikne. Puhas öine külm õhk paitas meie uimukohti. Kaetud lugematute külmakristallidega läikisid meie ees puude kroonid nagu suured lumehanged. Ja taamal sulas kõik ühte mingiks hõljuvaks, ebatõeliseks, viirastuslikuks maastikuks. Kaua püsisime liikumatutena ja vahtisime üksi silmi välja kuu valgusesse. Kumbki meist ei teadnud, mida teine mõtleb. Nähes, kuidas Hastik käed risti pani, pani tähele, et olin seda juba isegi teinud. Nii palvetasime, näod pööratud kogu selle valge valguse poole. Meie silmade ees avardusid kuusemetsatukad ja kasvasid Soomemaa sajamiilisteks metsadeks. Väike jääriba laienes ja muutus tuhandeks külmunud järveks. Kogu meie vaene maa seisis sel kuu valgel ööl meie ees ja meie palved haarasid tema. Meie palvetasime metsade ja järvede vabanemise eest. Palvetasime vaiksete lumehangade nende miilide eest, mis praegu olid verega pritsitud. Nägime endi ees lõpmatut aheliku hallidest meestest, kes seal lumes ja külmas meie kõigi eest võitlesid. Palusime tuliselt võitu nende relvadele. Palvetasime iga mehe eest, iga relva eest, Põhjamerest algavas reas, kuni Karjala kõige rajatuma kõnnumaani. Seisimisel kaua, kaua. Pristis käed valge valguse poole sirutatud. Mingi kajav pauk tänaval äratas meid tegelikkusse.